Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី12ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានកិច្ចសន្ទនា VOA អំពីអាស៊ានចាប់ផ្ដើមកិច្ចប្រជុំដោយជជែកអំពីវិបត្តិនៅភូមានិងការស្នើចូលជាសមាជិកអាស៊ានរបស់ទីម័រខាងកើតបទសម្ភាស VOA ជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានដែលនៅក្នុងបទសម្ភាសនេះលោកថាអាស៊ានប្រឹងប្រែងជៀសពីការយកអាស៊ានទៅប្រឆាំងឬគាំទ្រប្រទេសណាមួយសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកិច្ចប្រជុំថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលអាស៊ានអាមេរិកនៅកម្ពុជានិងពង្រឹងកម្រិតទំនាក់ទំនងបន្ថែមហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសិល្បករខ្មែរឆ្នៃខ្មុកលខោនខោលក្នុងពិព័រណ៍នៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានក្រុមមេដឹកនាំអាស៊ានបានចាប់ផ្តើមកិច្ចប្រជុំកំពូលលើកទី40និង41នៅព្រឹកថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាដោយគ្មានវត្តមានតំណាងមកពីប្រទេសភូមាចូលរួមក្រោយកិច្ចប្រជុំពេញមួយថ្ងៃក្រុមមេដឹកនាំអាស៊ានដែលមានកម្ពុជាជាប្រធានបានពិភាក្សាលើការស្នើសុំចូលជាសមាជិកអាស៊ានរបស់ប្រទេសទីម័រខាងកើតនិងវិបត្តិក្នុងប្រទេសភូមាអ្នកនាងកាន់វិជ្ជការនៃ VOA បានសួរទៅកាន់លោកសុកខេមរាដែលចូលរួមយកព័ត៌មានក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានក្នុងរាជធានីភ្នំពេញពាក់ព័ន្ធនឹងសេចក្តីសម្រេចនានាក្នុងថ្ងៃទី2សំលោកអ្នកនាងស្ដាប់កិច្ចសន្ទនានេះដូចតទៅ
ចា៎ខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកសុកខេមរា
ជម្រាបសួរវិជ្ជការ
ចា៎នេះខ្ញុំដឹងថាលោកបានចូលរួមយកព័ត៌មានអំពីកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានទី40និង41ព្រមទាំងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធនានានៅរាជធានីភ្នំពេញក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃនេះតើលោកអាចរៀបរាប់បានទេថានៅថ្ងៃទី2នៃកិច្ចប្រជុំនេះមានអ្វីគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដែរចា៎
បាទនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី40-41ដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលកម្ពុជាពេលនេះធ្វើជាប្រធានឬក៏ម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងគឺមានការពិភាក្សាគ្នាច្រើនហើយមានការលើកប្រធានបទជាច្រើនដូចជា VOA បានផ្សព្វផ្សាយតាំងពីដើមដំបូងមកម្ល៉េះគឺនៅថ្ងៃនេះយើងឃើញការកត់សម្គាល់មួយចំនួនខ្ញុំអាចបញ្ជាក់ត្រួសត្រាសទី1គឺយើងឃើញមានបញ្ហាដូចជាកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានជាមួយនឹងចិនដែរមានការពិភាក្សាគ្នាច្រើនទៅលើបញ្ហានៅក្នុងតំបន់ហើយបញ្ហាដូចជាពាណិជ្ជកម្មសន្តិសុខនយោបាយឬក៏បញ្ហាជំនួយបញ្ហាកសាងសមិទ្ធផលផ្សេងៗទៀតហើយនឹងការដែលអាចនឹងជួយគ្នាទៅវិញទៅមកអំពីរឿងអាស៊ានហើយនឹងចិនទាំងពាក់ទងទៅនឹងសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មនៅពេលដែលមានកូវីដកើតឡើងឬក៏បញ្ហាមួយចំនួនទៀតបញ្ហាជាមួយនឹងកូរ៉េខាងត្បូងឬក៏ប្រទេសមួយចំនួនផ្សេងផ្សេងទៀតក៏ស្រដៀងគ្នានឹងដែរគឺសុទ្ធតែមានការតាំងចិត្តប៉ុន្តែយើងឃើញថានៅក្នុងពេលដែលមានកិច្ចប្រជុំនេះកើតឡើងប្រធានបទសំខាន់ដែលមានការគ្របដណ្ដប់ទៅលើកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននិងកិច្ចប្រជុំកំពូលពាក់ព័ន្ធហ្នឹងគឺជាបញ្ហាភូមិហើយបញ្ហានេះគឺលេចធ្លោច្រើនមួយដែរហើយមានការជជែកគ្នាខ្លាំងនៅក្នុងសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយមួយទៀតគឺបញ្ហាប្រទេសទីម័រខាងកើតដែលសមជាសមាជិកអាស៊ានទី11នោះបញ្ហាហ្នឹងក៏មានភាពលេចធ្លោនៅក្នុងនឹងដែរនៅក្នុងពេលដែលមានកិច្ចប្រជុំកំពូលកំពូលផ្សេងផ្សេងដែលកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានហើយនឹងម្ចាស់ផ្ទះហើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចាត់បានសេចក្តីថ្លែងការណ៍អំពីបញ្ហាអាស៊ានបញ្ហាតំបន់ហើយនឹងរឿងរ៉ាវមួយចំនួនទៀតនៅថ្ងៃនេះយ៉ាងដូចនេះបាទ
តើមានការជជែកបែបណាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិបត្តិនៅប្រទេសភូមាហើយមានការសម្រេចបែបណាខ្លះដែរលោកខេមរា
បាទយើងឃើញថាមានជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ឬក៏ការផ្សព្វផ្សាយឲ្យដឹងដែលមេដឹកនាំអាស៊ានបានសម្ដែងក្រោយពេលដែលមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីព្រឹត្តិការណ៍ពិសេសរបស់ អាស៊ានដែលបានរៀបការឬក៏ដាក់ជូនថ្នាក់ដឹកនាំហ្នឹងមេដឹកនាំអាស៊ានដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាប្រធានរបស់សមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍អាស៊ានហ្នឹងក៏បានចេញជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ហើយក៏បានសម្រេចថាអាស៊ាននឹងបន្តជួយទៅដល់ប្រទេសភូមាហើយនៅតែចាត់ទុកភូមាជាផ្នែកមួយនៃតំបន់អាស៊ានហើយនឹងបន្តធ្វើកិច្ចការជាមួយភូមាតទៅទៀតដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានស្ថិរភាពសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសភូមាហើយក៏ធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យមានផលវិបាកនៅក្នុងតំបន់ឬក៏ប្លុកអាស៊ានទាំងមូលនេះខ្ញុំអាចសង្ខេបបានប៉ុណ្ណឹងហើយនៅពេលខាងមុខទៀតនឹងមានការជួបពិភាក្សាគ្នាឬក៏ការបន្តធ្វើកិច្ចការជាមួយគ្នាតទៅមុខទៀតនេះជារឿងវែងឆ្ងាយដែលអាស៊ានហើយនឹងភូមិភាគត្រូវធ្វើកិច្ចការនេះបាទ
ចុះការប្រជុំពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការស្នើចូលជាសមាជិកអាស៊ានរបស់ប្រទេសទីម័រខាងកើតវិញមានការពិភាក្សាឬក៏សម្រេចបែបណាដែរចា៎
បាទសូមអរគុណវិជ្ជការនេះជាសំណួរល្អហើយកំពុងតែមានការចាប់អារម្មណ៍ដែរដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៅឆ្នាំនេះជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយទៀតដែលកម្ពុជាបានបង្ហាញពីការសម្របសម្រួលទៅដល់ប្រទេសមួយចំនួនហើយខិតខំធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានការដាក់បញ្ចូលប្រទេសទីម័រខាងកើតហ្នឹងជាសមាជិកភាពនៅក្នុងសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឲ្យបានដល់ទៅ11បាទពីព្រោះឥឡូវមាន10ហើយអញ្ចឹងទីមកខាងកើតចូលមួយទៀតនឹងក្លាយទៅជាសមាជិកភាពទី11ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលនេះអាស៊ានគ្រាន់តែបានយល់ព្រមនៅពេលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនេះគ្រាន់តែបានយល់ព្រមថាឲ្យប្រទេសទីមកខាងកើតនឹងជាគោលការណ៍គឺឲ្យប្រទេសទីមកខាងកើតនឹងចូលជាសមាជិកភាពហើយនៅក្រោយពេលដែលប្រទេសទីមកខាងកើតបានព្យាយាមដាក់សូមស្នើធ្វើជាសមាជិកទី11នឹងរយៈពេល11ឆ្នាំមកហើយអញ្ចឹងហើយនេះជាលើកដំបូងហើយដែលកម្ពុជាបានបង្ហាញនៅឆន្ទៈមានការស្របសម្រួលនៅក្នុងពេលដែលខ្លួនធ្វើជាប្រធានអាស៊ានហើយអ្វីៗនឹងសម្រាប់នៅក្នុងពេលដែលកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី41 42នៅពេលដែលប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីធ្វើជាប្រធានបដូវិននៅឆ្នាំខាងមុខហើយឆ្នាំបន្ទាប់ទៀតហើយប្រទេសទីមកខាងកើតគឺបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលខ្ញុំបានឃើញគឺថាអរគុណដល់ប្រទេសកម្ពុជាហើយនិងអាស៊ានមេដឹកនាំអាស៊ានជាច្រើនដែលបានផ្តល់ជាសមាជិកភាពជាគោលការណ៍នៅឡើយទោះបីជាគោលការណ៍ក៏ដោយប៉ុន្តែដូចជាយល់ព្រមទៅហើយលើកលែងតែនៅពេលដែលចូលជាពេញសិទ្ធិជាផ្លូវការនៅពេលខាងមុខតែប៉ុណ្ណោះទេអញ្ចឹងនេះគឺជាការសម្រេចមួយដែលអាស៊ានបានធ្វើហើយកម្ពុជាបានធ្វើនៅក្នុងពេលដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៅឆ្នាំនេះបាទ
ចាអរគុណលោកខេមរៈពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានទី40និង41ព្រមទាំងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធនានានៅរាជធានីភ្នំពេញដែលធ្វើចាប់ពីថ្ងៃទី10ដល់ថ្ងៃទី13នេះគឺឃើញថាមានការរៀបចំកិច្ចប្រជុំហ្នឹងគឺច្រើនផ្សេងៗគ្នាគឺមានទាំងកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់អាស៊ានផងហើយរួមជាមួយនឹងកិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសសំខាន់មួយចំនួនទៀតផងហើយយើងឃើញថានៅថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកានេះអាស៊ាននឹងមានកិច្ចប្រជុំអាមេរិកអាស៊ានដែលនៅក្នុងនោះគឺលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden នឹងអញ្ជើញមកកម្ពុជាផ្ទាល់តែម្ដងដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំនោះលោកអាចជួយលម្អិតបន្តិចបានទេថាតើពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងដំណើររបស់លោកប្រធានាធិបតីโจ Biden នឹងរៀបចំដល់យ៉ាងម៉េចខ្លះដែរចា
៎បាទវិជ្ជការនេះជារឿងមួយដែលមានការយកចិត្តទុកដាក់ហើយដោយថាពិភពលោកក្តីតំបន់អាស៊ានក្តីហើយនឹងកម្ពុជាពលរដ្ឋកម្ពុជាស្អីកំពុងតែសម្លឹងមើលទៅលើទស្សនកិច្ចរបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោកโจ Biden ដែលនឹងត្រៀមមកចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាមេរិកអាស៊ានបាទអញ្ចឹងហើយកិច្ចប្រជុំកំពូលអាមេរិកអាស៊ាននេះគឺមានអត្ថន័យមែនទែនសម្រាប់កម្ពុជាដោយលោកប្រធានាធិបតីចូលរួមដោយផ្ទាល់តែម្ដងហើយរំពឹងថានឹងមានការចេញជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមឬជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ប្រធានអាស៊ានហ្នឹងតកតងទៅនឹងកិច្ចប្រជុំដែលមានការពិភាក្សាគ្នាច្រើនជាមួយនឹងអាស៊ានហើយនឹងអាមេរិកហ្នឹងនៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងអាស៊ាននៅពេលនេះរំពឹងថានឹងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអាស៊ាននិងអាមេរិកបានឈានទៅដល់ការធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលំដាប់ខ្ពស់គឺហៅថាជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ជាយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយនឹងមានលក្ខណៈស៊ីជម្រៅជាងមុនអញ្ចឹងហើយនៅក្រោយពេលដែលមានកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាគ្នាច្រើនទៅមានជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ឬក៏មានការបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះដល់កម្រិតខ្ពស់យ៉ាងដូចនេះតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយនិងសហរដ្ឋអាមេរិកមានទំនាក់ទំនងកាន់តែច្រើនឡើងហើយក៏មានការដែលអាចនឹងជួយគ្នាទៅវិញទៅមកផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មឬក៏សន្តិសុខនយោបាយឬក៏វប្បធម៌ឬក៏ការអប់រំឬក៏ជំនួយមនុស្សធម៌នេះគឺសុទ្ធតែជាផលប្រយោជន៍របស់អាស៊ានហើយផលប្រយោជន៍របស់អាមេរិកផងដែរនៅក្នុងពេលហ្នឹងពីព្រោះតំបន់អាស៊ានដូចប្រិមិត្តបានជ្រាបស្រាប់ហើយគឺមានពលរដ្ឋ650លានអ្នកដែលជាប្លុកមួយមាន10ប្រទេសហើយទីទៀតបើទីមុតខាងកើតចូលជាសមាជិកទី11និងប្រជាជនហើយក៏មានកំណើនលើសពីហ្នឹងទៅទៀតអញ្ចឹងហើយនេះជាកិច្ចការសំខាន់ហើយជាការងារប្រវត្តិសាស្ត្រមួយសម្រាប់អាស៊ាននិងអាមេរិកនៅពេលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនេះដែលអាចមានការសម្របសម្រួលធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានកម្រិតទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបានឈានដល់កម្រិតខ្ពស់ហើយយើងឃើញថាមានការជួបប្រជុំគឺថាមានគម្រោងការជួបប្រជុំនៅពេលដែលលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Joe Biden គ្រោងនឹងជួញមកដល់នៅប្រហែលម៉ោងទៀតនេះក៏ថ្ងៃនឹងដែរនឹងមានកិច្ចប្រជុំទ្វេភាគីជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហើយនឹងលោក Joe Biden ដែរហើយបញ្ហាជាច្រើនគេអាចទស្សន៍ទាយបានឬក៏អាចជាប្រធានបទសំខាន់ៗនោះគឺអាចនឹងមានការលើកឡើងអំពីរឿងបញ្ហាតាក់ទងទៅនឹងរឿងទ្វេភាគីបញ្ហា GSP តាក់ទងនឹងពាណិជ្ជកម្មដែលកម្ពុជាត្រូវបានបញ្ចប់មិនអនុញ្ញាតឲ្យនាំចូលទំនិញដោយរួចពន្ធតទៅទៀតទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកទេនៅក្រោយពេលដែលមានបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសហើយដូចជាសោះហើយនៅថ្ងៃប្រហែលថ្ងៃនេះគឺគណៈបកភ្លើងទៀនក៏បានលើកឡើងឲ្យសរសេរសម្បត្តិជាចំហមួយទៅកាន់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Joe Biden ដែរដើម្បីឲ្យជួយធ្វើអន្តរាគមន៍ដើម្បីស្ដារបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងក្នុងតំបន់ផងដែរទៅតាមបើកម្ពុជាទៅតាមអ្វីដែលមានជាការចុះសន្ធិសញ្ញាកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសឲ្យភាគីកម្ពុជាមានការគោរពទៅដល់កិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសហើយនឹងធ្វើយ៉ាងណាបើកសិទ្ធិសេរីភាពឲ្យមានការបញ្ចេញមតិហើយនឹងសិទ្ធិនយោបាយហើយឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ផងដែរនៅក្នុងឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះហើយបញ្ហាជាច្រើនទៀតដែលកម្ពុជាមានកន្លងមកដែលបង្កជាលក្ខណៈមិនយល់គ្នាខ្លះទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាសម្បត្តិរៀមបាទដែលមានការដែលអះអាងថាមានការអនុញ្ញាតឲ្យចិនបានធ្វើកំពង់ផែរៀមទៅជាមូលដ្ឋានយោធាជើងទឹកឲ្យកម្ពុជាបានបដិសេធជាហូរហែនេះគឺសុទ្ធតែជារឿងខ្លះដែលអាចមានការជជែកគ្នាហើយក៏អាចមានការជជែកគ្នានៅបញ្ហាតំបន់មួយចំនួនដែលកម្ពុជាកំពុងតែដើរតួយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងពេលដែលធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយក៏ដូចជាបញ្ហាសកលផងដែរដែលកម្ពុជាកំពុងសម្របសម្រួលបញ្ហាមួយចំនួនជាពិសេសគឺបញ្ហាទាក់ទងនឹងសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនតែម្ដងបាទនេះគឺជារឿងមួយចំនួនដែលនឹងកើតឡើងនៅក្នុងពេលដែលមានកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននេះបាទ
ចាអរគុណលោកខេមរៈសម្រាប់ការសង្ខេបជុំវិញកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននៅថ្ងៃទី2ក៏ដូចជាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Joe Biden ចាសម្រាប់ពេលនេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបលាលោកខេមរៈចាប
ាទសូមជម្រាបលាវិជ្ជាបាទ
ទូរទស្សន៍នាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
លោកខៀវកញ្ញារ៉េតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានបាននិយាយថាអាស៊ានទាំងមូលសម្រាប់ប្រកាន់យកជំហរមជ្ឈភាពឬប្រកាន់ជំហរជាកណ្ដាលក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាតំបន់និងសកលនៅពេលកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានអាស៊ានហើយថាអាស៊ានខ្លាយជាគោលទម្ងន់មួយដើម្បីរក្សាតុល្យភាពក្នុងតំបន់លោកសុកខេមរានៃ VOA ដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបានជួបសម្ភាសន៍លោកខៀវកញ្ញារិទ្ធនៅកន្លែងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានកាលពីថ្ងៃសុក្រទី11ខែវិច្ឆិកាបទសម្ភាសន៍មានសេចក្តីជូនដូចតទៅ
បាទប្រិមិត្តជាទីមេត្រីនៅពេលនេះ VA ផ្សាយបន្តផ្ទាល់ហើយថតបន្តផ្ទាល់តាមរយៈនៃការថ ថតផ្សាយចេញពីកន្លែងប្រជុំអាស៊ាននៅហតែលសុខានៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញហើយខ្ញុំបាទសុខខេមរាសូមជួបជាមួយនឹងលោកខៀវកញ្ញរិទ្ធដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានដែលលោកកំពុងតែមានវត្តមាននៅទីនេះអញ្ចឹងជាដំបូងខ្ញុំចង់ដឹងថានៅពេលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី40និង41តើកម្ពុជាមានការរៀបចំយ៉ាងណាខ្លះហើយរំពឹងយ៉ាងណាខ្លះចេញពីកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននេះ
និយាយរួមគោលការណ៍របស់យើងគឺសំខាន់ផុតគឺជាឲ្យផុតអំពីការអ្នកដែលប្រឹងប្រែងប្រឹងយកអាស៊ានដើម្បីគ្រប់គ្រងក្រមនេះក្រមប្រទេសនេះឬក៏ដើម្បីយកអាស៊ានប្រឆាំងនឹងក្រមប្រទេសនោះនេះគឺជាគោលការណ៍មជ្ឈភាពដែលសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតែងតែប្រកាសហើយយើងឃើញហើយថានៅពេលដែលមានសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនរុស្ស៊ីកើតឡើងយើងគេគិតរំពឹងគិតថាប្រហែលជាកម្ពុជាប្រកាន់ចំហឬមួយប្រកាន់ចំហអនុប្រវត្តិឬមួយគ្រប់គ្រងរុស្ស៊ីពីព្រោះគេឃើញក្នុងប្រទេសអាស៊ានខ្លះគឺបានប្រកាន់ចំហអនុប្រវត្តិដូចទៅហើយប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញយើងឃើញថាសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្កោលទោសការវាយលុកទៅលើអ៊ុយក្រែនហើយយើងតែងតែលើកនៅគោលការណ៍តែយើងអត់ងាករេគឺប្រឆាំងនឹងការគំរាមប្រើប្រាស់កម្លាំងនិងការប្រើប្រាស់កម្លាំងនៅក្នុងទំនាក់ដោះស្រាយទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនេះជាគោលការណ៍របស់យើងហើយយើងឃើញយ៉ាងទៅពីនេះគឺទាំងអស់គ្នានៅក្នុងអាស៊ានបានឯកភាពលើចំហមជ្ឈភាពគឺចំហនៅកណ្ដាលរបស់អាស៊ាននេះក្នុងការដោះស្រាយដែលធ្វើឲ្យអាស៊ានអាចក្លាយជាគោលតម្ងន់មួយក្នុងការរក្សាតុល្យភាពនៅក្នុងតំបន់នេះ
បាទនៅក្នុងពេលហ្នឹងតើការប្រជុំវាដល់កម្រិតណាបើប្រៀបធៀបពីកិច្ចប្រជុំមុនលើកទី1ឬក៏ទី2ចាប់ពីឆ្នាំ2002មកហើយឆ្នាំ2012ពីព្រោះនៅពេលនេះក៏ស្ថានភាពក៏មានការប្រែប្រួលអំពីរឿងភូមិក្តីរឿងនៅបញ្ហាអ៊ុយក្រែនក្តីឬក៏បញ្ហាមួយចំនួនទៀតនោះបាទ
និយាយរួមនៅក្នុងបញ្ហាអ៊ុយក្រែនអាស៊ានអត់ទាន់មានបញ្ហាដែលដំណោះគ្នាទេបាទហើយបញ្ហាភូមិក៏យើងគ្រាន់តែមានថាប្រទេសខ្លះមានបំណងស្នើមិនមែនប្រទេសខ្លះមានតែមនុស្សមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសខ្លះបាននិយាយថាគួរបណ្ដេញប្រទេសនេះប្រទេសនោះដែលជាចំហមួយយើងឃើញថាវាមិន logic ហើយគឺយើងសំខាន់គឺយើងដោះស្រាយបញ្ហាទៅតាមជំហានរបៀបយើងហៅថាការដោះស្រាយបែបអាស៊ានហើយដល់មកនេះការដោះស្រាយបែបអាស៊ានទី1គឺយើងមិនលូកចូលទៅក្នុងបញ្ហាផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសនីមួយៗប៉ុន្តែទី2យើងដោះស្រាយគឺដោយបញ្ហាស្ងាត់ស្ងៀមគឺមិនដោយប្រទេសខ្លះគឺតតតែគេស្រែកគេចង់បញ្ហាចំហនេះចំហនោះយើងអត់ទេយើងរក្សាភាពស្ងាត់ស្ងៀមហើយយើងដើរសន្សំសន្សំនៅក្នុងការងារនេះ
បាទនៅក្នុងពេលនេះគឺថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីបានអញ្ជើញមកហើយប៉ុន្តែអត់ឃើញមានលោកពូទីនវត្តមាននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធផ្សេងផ្សេងនៅទីនេះហើយនឹងប្រទេសភូមាទៀតក៏មិនបានអញ្ជើញមកទៀតទោះបីជាអាស៊ានបានអញ្ជើញក្តីតើមានហេតុការណ៍អីកើតឡើងនៅពេលនេះបាទ
យើងបាននិយាយហើយក្រាបភូមិគាត់មិនមកទេពីព្រោះគាត់មិនបានដោះស្រាយតាមការសម្លក់លក្ខខណ្ឌរបស់អាស៊ានដូច្នេះគឺជាចាំបាច់គឺគាត់មិនអាចនឹងចូលរួមក្នុងការប្រជុំនេះទេតែឡែកលោកពូទីនយើងក៏ដឹងហើយថាការចូលរួមអាស៊ានមិនមែនជានេះមិនមែនជាបន្ទូបទំនាក់ទំនងរវាងអាស៊ាននិងរុស្ស៊ីទេប្រទេសទាំងជំនួនគេមកគឺគ្មានបន្ទូបរកគេបើហើយទំនឹងគឺមានរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសគឺមកគឺជាការគ្រប់គ្រងពីព្រោះមិនជាខួបតំណែងអាស៊ានជាមួយរុស្ស៊ី
បាទកម្ពុជាស្វាគមន៍យ៉ាងម៉េចជាមួយនឹងទស្សនកិច្ចរបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកជូបៃដិនដែលអញ្ជើញមកចូលរួមនៅអាស៊ានហើយក៏មានជំនួបទ្វេភាគីជាមួយកម្ពុជាផងហើយនឹងជំនួបជាពហុភាគីនៅក្នុងពេលកិច្ចប្រជុំអាមេរិកអាស៊ានន
ិយាយរួមកម្ពុជាស្វាគមន៍មិត្តទាំងអស់បាទនិយាយរួមមិត្តទាំងអស់របស់យើងស្វាគមន៍ទាំងអស់
តើនឹងមានការរំពឹងទុកយ៉ាងណានៅក្នុងពេលដែលមានកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាមេរិកអាស៊ានលើកនេះនៅពេលលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកចូលមកចូលរួមដោយផ្ទាល់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាន
េះគួរតែសួរទៅឯកឧត្តមប្រាក់សខុនដែលជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសដែលគាត់ទទួលការងារនេះ
ចំពោះសន្តិសុខវិញតើនៅពេលនេះបានត្រៀមរៀបចំមានអ្វីដែលអាចកើតឡើងជាបញ្ហាប្រឈមទេនៅពេលដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៅលើកនេះបាទ
បញ្ហាដែលយើងគិតថាជាបញ្ហាប្រឈមគឺមានតែមួយទេយើងខ្លាចតែខ្វះម្ហូបសម្រាប់អ្នកកសិករដែលចូលរួមទៅប៉ុណ្ណឹង
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកខៀវកញ្ញារិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពលរដ្ឋដែលបានផ្ដល់កិច្ចសហការជាមួយ VOA ដែលជាពិសេសបាទសូមអរគុណជម្រាបលា
មក
មុនជំនួបមេដឹកនាំអាស៊ាននិងសហរដ្ឋអាមេរិកមកដល់អ្នកវិភាគនិងអ្នកតាមដានបញ្ហាសង្គមរំពឹងថាទំនាក់ទំនងរវាងទីក្រុង Washington និងអង្គការតំបន់អាស៊ាននឹងកាន់តែរឹងមាំនិងល្អប្រសើរខណៈអាមេរិកចង់ឃើញការនៅរក្សាភាពជាកណ្ដាលឬហៅថាមជ្ឈភាពរបស់អាស៊ានលោកហាណូយរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកមកចូលរួមកិច្ចប្រជុំអាស៊ានដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះត្រូវបានមើលឃើញថានឹងពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងភាគីទាំងពីរបន្ថែមទៀតហើយអាមេរិកនឹងជំរុញឲ្យសមាគមអាស៊ានពង្រឹងមជ្ឈភាពរបស់ខ្លួនដំណើរមកប្រទេសកម្ពុជារបស់លោកโจ Biden មកកម្ពុជានាថ្ងៃសៅរ៍ទី12ខែវិច្ឆិកានេះត្រូវបានចាត់ទុកថាជាការផ្តល់តម្លៃដល់សមាគមអាស៊ានប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីងពីងមិនមកចូលរួមកិច្ចប្រជុំនេះទេប៉ុន្តែនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនអញ្ជើញមកចូលរួមសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកអែមសុវណ្ណារាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាលោករំពឹងថាអាមេរិកនឹងក្លាយជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរបស់អាស៊ានសាស្ត្រាចារ្យរូបនេះអះអាងថាកិច្ចប្រជុំកំពូលរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាស៊ាននៅទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនកាលពីកន្លងទៅបានព្រមព្រៀងគ្នាទៅលើគោលការណ៍ប្រមាណ20ចំណុចប៉ុន្តែការអនុវត្តមិនបានពេញលេញឡើយ
ការសន្យាថានឹងជំរុញឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងអាស៊ាននិងអាមេរិកទៅជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរបស់ហើយជាសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ចង់បានហើយក៏ចង់បានជំនួយរបស់អាស៊ាននឹងនៅក្នុងជាជំរុញជាក្រៅដែលខ្លួនឯងបានដាក់ហ្នឹងជាក្រៅជាជាភាពកណ្ដាលរបស់អាស៊ានបច្ចុប្បន្នរបស់អាស៊ាននឹងគឺជាកិច្ចការមួយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវការអង្គការរបស់នឹងចូលលក្ខណៈបែបនេះ
បើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់សេតវិមានអាមេរិកលោក Biden នឹងបញ្ជាក់ជាថ្មីអំពីការបដិញ្ញាឥតងាករេរបស់អាមេរិកទៅកាន់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងមជ្ឈភាពអាស៊ានកសាងនូវជោគជ័យដែលបានមកពីកិច្ចប្រជុំពិសេសជាប្រវត្តិសាស្ត្ររវាងអាមេរិកនិងអាស៊ាននៅទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនកាលពីកន្លងទៅលោក Biden ក៏នឹងសង្កត់ផងដែរនៅសារៈសំខាន់នៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងអាមេរិកនិងអាស៊ានក្នុងការធានាសន្តិសុខសុខដុមរមនីនៅក្នុងតំបន់ក៏ដូចជាសុខុមាលភាពនៃប្រទេសទាំងពីរនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់សេតវិមានរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Blinken ក៏នឹងធ្វើដំណើរមកកម្ពុជាដែរដើម្បីគាំទ្រការចូលរួមរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកប្រធានាធិបតីនិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនឹងពិភាក្សាបញ្ហាប្រឈមរបស់ពិភពលោកនិងតំបន់និងការផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌និងវិបត្តិសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាប្រធានវិទ្យាស្ថានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាលោកគឹនភៀលើកឡើងថាអ្វីដែលគេអាចរំពឹងបានពីកិច្ចប្រជុំកំពូលរវាងមេដឹកនាំអាស៊ាននិងមេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកគឺការរក្សាបាននូវសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងវិបុលភាពនៅក្នុងតំបន់ក្រៅពីនេះលោកសង្ឃឹមថាបញ្ហាផ្សេងៗដែលកំពុងតែកើតមានឡើងហើយធ្វើឲ្យអស្ថិរភាពដល់សន្តិភាពក្នុងតំបន់ដូចជាវិបត្តិនៅភូមាសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននិងបញ្ហាចាក់ស្រេះផ្សេងៗទៀតនឹងរកច្រកចេញឃើញក្រោយកិច្ចប្រជុំរបស់មេដឹកនាំទាំងនោះបើតាមលោកគិនភាមេដឹកនាំអាស៊ានចង់បានពីទំនាក់ទំនងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកគឺកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្នាដោយស្មោះត្រង់មិនមានការបង្ខិតបង្ខំការដាក់គំនាបជាពិសេសមិនតម្រូវឲ្យអាស៊ានជ្រើសរើសរវាងមហាអំណាចណាមួយឡើយខណៈថាអាស៊ានចង់បានសន្តិភាពនិងរស់នៅជាមួយគ្នាដោយសន្តិសហវិជ្ជមានលោកគិនភីអះអាងថាការចង់បានភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយអាស៊ានជាការប្រកួតប្រជែងឥតពលគ្នាក្នុងតំបន់រវាងមហាយុទ្ធចិននិងអាមេរិកខណៈថាការប្រកួតប្រជែងនេះនឹងកាន់តែឡើងកម្ដៅ
អញ្ចឹងជាការពិតណាស់ដើម្បីរក្សាបាននៅសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពវិបុលភាពទាំងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌតំបន់និងពិភពលោកទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងអាស៊ានគឺត្រូវធ្វើកិច្ចសហការគ្នាល្អលើគ្រប់វិស័យដោយឈរលើគោលការណ៍មិនមានការដាក់សម្ពាធដោយឈរលើគោលការណ៍ច្បាប់អន្តរជាតិហើយភាគីទាំងសងខាងគួរកប់បីបង្ហាញនៅគេហៅថាសុខឆន្ទៈនៃកិច្ចសហការប្រកបដោយភាពស្មោះត្រង់រវាងគ្នានឹងគ្នា
ចំណែកលោករ៉ាំសុកវីសហស្ថាបនិក The Single Cambodia ដែលជាវេទិកាវិភាគគោលនយោបាយនិងជាអ្នកវិភាគមួយរូបប្រាប់ VOA ថាកិច្ចប្រជុំកំពូលរវាងមេដឹកនាំអាស៊ាននិងអាមេរិកអាចរំពឹងបានពីការពង្រឹងទំនាក់ទំនងកាន់តែល្អនិងខ្លាំងលោកបន្ថែមថាទំនាក់ទំនងរវាងអាមេរិកនិងអាស៊ានមានសារៈសំខាន់សម្រាប់សន្តិសុខក្នុងតំបន់ខណៈថាអាស៊ានចង់ឲ្យមានការចូលរួមពីគ្រប់មហាអំណាចទាំងអស់ជាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនដើម្បីឲ្យមានតុល្យភាពគ្នាលោកសុកវិអះអាងថាមជ្ឈភាពឬក៏ភាពជាកណ្ដាលរបស់អាស៊ានមានសារៈសំខាន់សម្រាប់សន្តិសុខក្នុងតំបន់ហេតុនេះហើយអាស៊ានតែងតែទាញមហាអំណាចទាំងអស់នោះចូលមកដើម្បីឲ្យគេមើលឃើញថាខ្លួនមិនលំអៀងទៅមហាអំណាចណាមួយឡើយ VOA មិនអាចសុំការអធិប្បាយពីលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងលោកជុំសន្តិរីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានទេនៅថ្ងៃសុក្រនេះនៅក្នុងពិធីបើកកិច្ចប្រជុំមេដឹកនាំអាស៊ាននាព្រឹកថ្ងៃសុក្រលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាការរក្សាឯកភាពសាមគ្គីភាពនិងមជ្ឈិភាពគឺជាអតិភិបចម្បងបំផុតដើម្បីឲ្យតំបន់នេះមានចីរភាពនិងភាពធន់សម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ដែលអាចកើតមាននៅពេលអនាគតគួរបញ្ជាក់ថាកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2022នេះមេដឹកនាំអាស៊ាននិងមេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកបានជួបប្រជុំគ្នានៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនចុងបញ្ចប់នៃកិច្ចប្រជុំកំពូលជាមួយក្រុមមេដឹកនាំអាស៊ីអាគ្នេយ៍លោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនបានប្រកាសថាទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍បានរំកិលចូលមកដល់យុគសម័យថ្មីមួយហើយថាតួនាទីស្នូលរបស់អាស៊ានស្ថិតចំអតិភិបចម្បងតែម្ដងនៃរដ្ឋបាលដឹកនាំរបស់លោកទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានប្រកាសកញ្ចប់ទឹកប្រាក់150លានដុល្លារទៅឲ្យប្លុកប្រជាជាតិដែលមាន10ប្រទេសដើម្បីផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានដល់គម្រោងតូចធំនានាក្នុងវិស័យចម្រុះរីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
ការតាំងពិព័រណ៍បង្ហាញផលិតផលសិល្បៈនិងសម្ភារៈទំនើបត្រូវបានធ្វើឡើងស្របពេលប្រមុខរដ្ឋប្រមុខការទូតនៃបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ាននិងប្រទេសធំៗនៅជុំវិញពិភពលោកជួបពិភាក្សាគ្នានៅកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានក្នុងរាជធានីភ្នំពេញក្នុងចំណោមនោះផលិតផលសិល្បៈមួយមានលក្ខណៈលេចធ្លោគឺខ្មុកល្ខោនខោលទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះអ្នកនាងតេនសុកស្រីនិតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
សិល្បករខ្មែររូបនេះច្នៃខ្មុកល្ខោនខោលដែលជារបាំប្រពៃណីដ៏បុរាណរាប់ពាន់ឆ្នាំរបស់ប្រទេសកម្ពុជាលោកសួនតាមីងកំពុងដាក់បង្ហាញខ្មុកល្ខោនខោលជាច្រើននៅសន្តាគារសុខាទីនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននៅរាជធានីភ្នំពេញលោកថ្លែងថា
ចំពោះការនៃពណ៌អាស៊ានលើកនេះបងគឺពួកខ្ញុំបានរៀបចំនៅខ្មុកចំនួនដល់ទៅ30ជាងខ្មុកហើយមានដល់ទៅ25តួអង្គដែលខុសៗគ្នាតែម្ដងអញ្ចឹងតើបងបានឃើញអញ្ចឹងហើយចំពោះគោលដៅមិនគោលអំណងរបស់ខ្ញុំចូលអាស៊ានលើកនេះគឺអត់មានគោលដៅថានឹងការធ្វើការលក់ដូរទេគឺចង់បង្ហាញទៅដល់ថ្នាក់កម្ពុជាអ្នកដឹកនាំទាំងអស់ឲ្យបានស្គាល់ពីវប្បធម៌ខ្មែររបស់យើងគឺខ្មុកល្ខោនខោលដែលឆ្នៃវិធំមកតូចវិញ
អង្គការ UNESCO បានដាក់បញ្ចូលល្ខោនខោលជាបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ពិភពលោកសិល្បករខ្មែរមួយចំនួនកំពុងព្យាយាមថែរក្សាសិល្បៈប្រពៃណីបុរាណមួយនេះឲ្យនៅគង់វង្សដោយធ្វើការជាមួយនិងផ្ទេរចំណេះដឹងទៅឲ្យសិល្បករខ្មែរជំនាន់ក្រោយលោកគឹមពិសិដ្ឋអតិថិជនខ្មុកល្ខោនខោលថ្លែងថា
ទិញដាក់តាំងទៅជាការលើកស្ទួយលើវប្បធម៌ខ្មែរស្អីណែជារបាំខោលបាទនឹងតាមយ៉ាងជួយលើកចិត្តដល់ពួកគាត់ដែលជាជាក្រុមក្មេងនៃខិតខំការងារនេះស្ទួយវប្បធម៌ខ្មែរឲ្យកំកើនកំឲ្យខ្វៃសាក្រោយភ្លេច
ពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ខ្ញុំទេនសុកស្រីនិត VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.